Er ekki dálítið að álega blettum hérna í eini?
Jú, þeir eru allir konir, það eru álega blettir til þetta. Ekki þú mikið. En þeir eru allir konir í lesbútin í Hátna Óla.
Nú, já.
Já, já, það var tína þetta. Ég veit hvað ég týndi fyrir hann álega blettum alls þar í endanum.
Já, en er ekki alls konar sögur sem ég sambandi við það?
Jú, ég sagði nú sögurnar og ég ætla nú hvað með þér.
Það verðum gaman að fá eitthvað af sögurinn. Og það hafðum komið áður hjá Árnaðinn.
Já, það getur nú verið. Það er náttúrulega öðruvísi.
Já.
Þeir eru nú alltaf, hérna, voru frá háskólanum til dæmis að byggja orð. Nú er það staði í stappu þá í fjölda ára, í ára. En ég hafði skrifað til dæmis einu sinni fyrir Árna öll heiti á Þorskhaus menn hann var rifin hafði Þorskhaus að voru jætni
Já
Árna sagði sér við fótt ákvæðlega vantum þetta Nú svo sagði ég þeim frá því í háskólanum doktor Jakob Bendi sinni og þeirra, þeim. Mm-hmm. Það var það búið inn ykkur. Mm. Ég hef sett þetta í lesbúðin hátna og skrifaði mér aftur og þeir voru búin að leita þar uppi, þegar var þar uppi. En það getur mér verið rétt að segja sögur til þessum álega blettum að það er ef við fletta eitthvað nú rítum eins og við skoðum segja eftir 50-100 ár þá var ekki víst að þetta sé en það þægilega að taka það út og
Já og gaman líka að fá sögurnar eins og þú segir þeir sko
Já
og það er líka málrómin og
Já það er náttúrulega málrómin já og ég hef nú heitt minn málrómi í útvarpinu og ég þekkti hann ekki en það þekkti hann allir aðrir
Já Það er heyrið þetta er vísið.
Það er vísið, venjan.
Já, er það venjan, já?
Já, já, það er venjan.
Ég var miklu eitthvað rámari og eftir en að ég hélt ég væri. En það getur nú verið misjátt, það er nú að því að nú stundum svo leysi hvað ég var.
Er eitthvað að blettum hérna, álega blettum hérna nærri bænum?
Já, já, eitt hérna, gistur af.
Gistur af, já.
Það verið einhvern. Það hérna þúa, álega þúa sem trú var á, og taldi slá hana. Það var alltaf óhöpp af því ef hún væri slegin. Nú hérna, nú datt mér í hug til þess að taka fljótari gróða eins og það kallaði nýríkin menn og dögum. Að þá datt mér í hug að girða utan þúuna, svo ég verði fljótaríkur. Og það gerði ég, aldrei gengið djöfulega síðan.
En slógu menn eitthvað?
Það kom fyrir hún var slegin, Bæði gæti verið ókunnugum maður sem ekki vissi það.
Já.
Og svo voru til strákar sem gerði þetta hrekkjum. Líka, hvað nú verið það.
En manstu ekki hvað sögum um þetta?
Jú. Ég veit hvað þetta þýtti. Það gildi það, það hátt að drepast alltaf 34 hverju ári ef að þú var slegin og það gerði það, það var örugt þegar hún var slegin. En það gerði líka hinn árin þegar hún var ekki slegin því það var alltaf svo mikið pest á í fjönverk og bráða pest. Þetta var nú áður heldur að fara að bólusetja við henni. Þá mistist aldrei minna 30-44 ári úr pestinni. Mm-hmm. Þetta var nú. Mm.